Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja 544 jaunus Covid-19 gadījumus, 9 slimnieki miruši. Trešdaļa gadījumu reģistrēta Rīgā, salīdzinoši daudz jaunu saslimušo arī Ventspilī. Covid pacientu skaits Latvijas slimnīcās nedaudz samazinājās. Šodien lielajos vakcinācijas centros Latvijā poti pret Covid-19 saņēma gandrīz 10 tūkstoši iedzīvotāju. Ķīpsalas hallē uzstādīts rekords. Sapotēts vienu vietu lielākais cilvēku skaits vienā dienā – gandrīz 4 tūkstoši cilvēku. Rīgā Daugavas stadiona halli nodeva eksploatācijā. Tas nozīmē, ka ēka saņēma visas nepieciešamās atļaujas. Tai bija jābūt gatavai jau pirms 2 mēnešiem. Hallē jānotiek pasaules hokeja čempionāta treniņiem. Čempionāta rīkotāji gan vēl ir piesardzīgi par to, vai tajā varēs notikt intensīvi treniņi jau no 18. Maija. Rīt ledu pārbaudīs Latvijas junioru izlase. Pieprasījums pēc vietējiem gurķiem un tomātiem ir nemainīgi augsts. Vietējiem ražotājiem šobrīd darba daudz. Pašmāju gurķi, tomāti un salāti jau kādu laiku ir veikalu plauktos. Pavasaris gan bija vēsāks nekā parasti un tas ietekmēja ražu. Nākamnedēļ bez maksas būs pieejama mediācija, lai risinātu domstarpības īres jautājumos. Maijā stājās spēkā jaunais dzīvojamo telpu īres līgums. Tas paredz virkni izmaiņu. Izmaiņas attiecas arī uz līgumiem, ko noslēdza vēl pirms likums stājās spēkā. Piemēram, īres līguma termiņš vairs nevar būt uz nenoteiktu laiku. Līgums jāieraksta zemes grāmatā un ir citas izmaiņas. Šodien ir starptautiskā ģimenes diena. Labklājības ministrija aicina ikvienu aizdomāties par ģimenes vērtībām. Lai sakārtotu atbalsta sistēmu, no nākamā gada būtiski palielināsies ģimenes valsts pabalsts. To maksā par katru bērnu no 1 gada vecuma. 60 Latvijas muzeji šodien piedalās muzeja naktī. Tie piedāvā dažādas norises virtuālajā vidē, kā arī ārā. Šogad tēma ir robežas. Programmu izstrādāja tā, lai to varētu baudīt individuāli, nedrūzmējoties vai arī tiešsaistē. Citviet pasaulē Izraela un palestīniešu radikālais grupējums Hamas 6. Dienu turpina sadursmes. Abās pusēs pieaug bojā gājušo skaits. Vardarbība pārņēmusi ne tikai Hamas kontrolēto Gazas joslu un Izraelu, bet arī palestīniešu pašpārvaldes pārziņā esošo rietumu krastu. Tikmēr pastiprinās diplomātiskie centieni nomierināt situāciju reģionā. Šodien Londonas ielās izgāja tūkstošiem cilvēku, lai atbalstītu palestīniešus. Tikmēr Francijas policijai bija jālieto asaru gāze un ūdensmetēji. Tas tāpēc, lai varētu izklīdināt palestīniešu atbalsta demonstrāciju. To sarīkoja, lai gan varas iestādes aizliedza, un šo aizliegumu apstiprināja arī tiesa. Krievija par nedraudzīgām valstīm oficiāli atzina ASV un Čehiju. Tas notika atbildot uz Vašingtonas sankcijām un to, ka Prāga apsūdz Krieviju par tās spēcdienestu kaitnieciskām darbībām Čehijā. Eiropas Savienība brīdina par attiecību pasliktināšanos. Lai pēc pandēmijas strauji atjaunotu tautsaimniecību, Polijas valdība plāno vērienīgas reformas. Galvenā uzmanība pievērsta nodokļiem, veselības aprūpei, mājokļu subsīdijām un investīciju veicināšanai. Piemēram, plānots paaugstināt ar nodokļiem neapliekamo ienākumu minimumu. Tāpat no pensijas līdz 550 eiro mēnesī nebūs jāmaksā nodokļi. Lai strādātu tie, kuriem pienāks pensija, arī viņus atbrīvos no nodokļiem, ja tie pensionēšanos atliks. Un vēl par gaidāmo laiku. Tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs. Dienā tas galvenokārt būs valsts austruma daļā, vakarā arī Kurzemes pusē. Iespējams pērkona negaiss. Atsevišķos rajonos veidosies migla, dūmaka. Būtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī plus 4, plus 6, dienā 17, 21 grāds. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Dācis Simenoviča.